Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Cu promisiunea fermă pe care ne-a făcut-o invitatul nostru, pastorul Traian Aldea, de a intra într-o nouă dimensiune, vă spun bun regăsit pe Frecvența Speranței, dragi prieteni, la emisiunea Jurnal de Studiu. Așteptăm multe de la dumneavoastră, așa cum ne-ați spus săptămâna trecută, în Noul Testament, toate aceste promisiuni, așteptăm să ne spuneți cum se împlinesc. Așa că vă ascultăm, domnule pastor.
Dragi prieteni, bine v-am regăsit, mă bucur să ne reîntâlnim, mă bucur ca dumneavoastră să urmăriți această emisiune și să vă fie de folos. Vreau să vă spun că tot efortul nostru este ca să vă transmitem un material documentat. Un material care să poartă amprenta unui, așa zice Domnul, un material care să poată să devină un punct de control pe drumul mântuirii. Uite, am ajuns aici, mai trebuie să împlinesc acesta, voi fi și mai departe. Fiindcă ceea ce vă prezentăm noi acum este o aplicație pe care Noul Testament o face Vechiului Testament. Știți că nu mi-am dat seama ce importanță au aceste aplicații, dar computerul meu tot timpul îmi spunea ce vezi că trebuie să-ți faci resetările. Deci mâine, tot așa e, da, mâine. Și nu îmi mai mergeau anumite treburi. Îl chem pe un specialist și zice, păi uite, nu poate să-ți meargă pentru că nu-i la zi, e rămas în urmă. Bun, zic, pune-l la zi. Când să îl pună la zi, pe ce nu pot să-l fac, că n-are destul spațiu, că îi trebuie foarte mult spațiu ca să ia toate acele aplicații. Bun, fă-i loc, mai curăță pe acolo și fă loc. I-a făcut și acela, mi l-a pus la zi. Bun, mi l-a zi. Acum când mi l-a pus la zi, tot materialul vechi mi l-a pus de anapoda. Unul era în stânga, unul în dreapta, nu mai era pus în ordinea lui. Mă zic, ce s-a întâmplat? Păi zice, acum a folosit o altă ordine și trebuie să-l punem iarăși la zi. Așa că computerul m-a învățat că și în mintea mea se produce așa ceva. Și în Biblie se produce așa ceva. Dumnezeu a prezentat materialul pentru evrei în Vechiul Testament. Era pentru ei, cu aplicația lor. Acel material i-a venit timpul, s-a împlinit și a avut împlinirea. Acum nu mai pot să-l aplic, același material, și pentru mine Noul Testament exact în aceeași formă. Trebuie să-l bag într-o aplicație și să mi-l transforme pentru mine, care nu mai sunt evreu, sunt român, neamț, francez,
în englez, secolul 21.
Și folosesc un alt program. Cine are dreptul să folosească acest program? Vedeți că programul trebuie să-l cumperi, să-l iei legal. Ei, dreptul acesta l-au profeții. Profeții Noului Testament sunt apostolii. Atunci, dragi prieteni, trebuie să ne luăm programul apostolilor, să vedem cum a prelucrat programul sanctuarului din Vechiul Testament. Asta este lecția de astăzi.
Foarte interesant.
Mi se pare frumoasă, logică. Vedeți, Biblia nu e mistic. Biblia e logic. O logică foarte înaltă, foarte superioară, dar în același timp și foarte simplă.
Înseamnă că îl vom urmări pe Domnul Iisus Hristos în relația Lui cu templu.
Exact! Și chiar vă invit să mergem cu Domnul Hristos la templu.
Copil fiind.
Când s-a dus? A dus la 12 ani. Uh-huh. Permiteți-mi să vă spun și povestea din Mielul Alb, cei care au citit Mielul Alb. Gândiți-vă că copiii din vremurile biblice aveau un cerc de vreo 10 km în jurul casei lor, unde ei se învârteau. Atât știau. Nu mergeau mai departe. Cât mergeau cu oile, cu caprele, mai se uitau de pe dealul ăla la celălalt deal, asta era lumea lor. Și când acești copii, la 12 ani, le spune părinții, fiți atenți, de Paști mergem la Ierusalim. Păi pentru el era drumul vieții lui.
Călătoria la sfârșitul.
Și ei se pregăteau să meargă la Ierusalim. Dar părinții spuneau, uite, avem două drumuri. Unul mergem prin Pereea 5 zile, și altul mergem prin Samaria 3 zile. Deci, dus întors, câștigăm 4 zile. Era totuși ceva, nu? Pe unde mergem? Mergem pe drumul mai scurt. Da, da, pe drumul mai scurt avem dușmani care ne iasă în cale cu pietre, cu boți, țomege și îi bătaie. Păi nu nimic, ne pregătim de bătaie. Atunci, oamenii care mergeau pe drumul mai scurt, se adunau mai mulți într-un grup și se pregăteau să se bată cu samariteni.
Să se apere mai mult, da.
Da, să pregăteau.
Da, da.
Și Domnul Hristos, cu copilașii de acolo, zice, măi, eu nu-mi iau săgeți, eu nu-mi iau pietre, eu nu-mi iau cutare. Eu vreau să trec prin Samaria ocrotit de Dumnezeu. Și îmi imaginez, copilul Iisus a fost cel care le-a dat o lecție colegilor lui, nu ne înarmăm cu pietre, hai să ne înarmăm cu rugăciune ca să ne apere Dumnezeu. Ce spune textul Bibliei? Ce spune? Și le cita paragrafe din Psalmul 46, Psalmul 91. Aceasta a fost pregătirea lui. Vedeți, când te duci la templu, la biserică, pregătește-te cu cuvântul lui Dumnezeu și nu cu pietre ca să dai în altul. În această atmosferă bună, Iisus ajunge la templu. Nu știu, nu pot să explic cum a fost, dar știu un singur lucru, că s-a oprit într-o sală de clasă, unde se făcea lecții de Biblie. S-a oprit și asculta, oamenii îl văd că e foarte... Ei, copile, tu ce știi de cutare? Răspundea. Ce știi de cutare? Răspundea. Ce? I-a surprins. Copilul ăsta, tu ce părere ai de? Și începea să spună părerea. Și oamenii îl ia după, de unde ești? Cine ești? Cum te cheamă? Ce-i cu tine? Și copilul stă acolo 3 zile. Copile, rămâi la noi că te facem rabin șef. Asta a fost prima lui vizită la templu. Să uită la oameni cum sacrifică animale, preotul cum ia sângele. Și în timp ce privea, copilul rămâne așa într-o stare de extaz. Extaz. Și ceva divin, nu pot să-mi explic, îi spune, tu ești mielul acela. Și acolo la templu, la 12 ani, Iisus află că El de fapt este Mesia. Vă dați seama? Pentru mine treaba aceasta este fantastică. Prin ce a trecut Domnul Hristos ca om și ca Dumnezeu? Asta este primul lucru. Acum, de la acest eveniment, la 12 ani, nu mai avem nicio altă referință până la 30 de ani. După botezul său, la scurt timp, nu știm câte luni, câteva luni, Iisus ajunge la templu. Acum este om mare. Este Mesia botezat, uns cu Duhul lui Dumnezeu. Și vede afacerile. La ei acasă, un miel se vindea cu 100 de lei. Aici la templu, 600. Un porumbel se vindea cu 5 lei. Aici 50 de lei, 100 de lei un porumbel. Și se revoltă. Ce însemnează afacerea asta? Pentru ca să aduc o jertfă, trebuie să plătesc de atâtea ori mai mult. Ce însemnează asta? Și Domnul Hristos îl face un bici, n-a lovit pe nimeni, dar l-a mișcat în vârful capului și a spus, afară! Aceasta este casa tatălui meu.
V-ați făcut o peșteră.
Vedeți? Domnul Hristos s-a identificat la templu cu casa tatălui meu. Atât în fața mamei sale, nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu, la 12 ani, cât la 30 de ani, ce ați făcut din casa tatălui meu? Și face prima curățire a templului. La finalul lucrării, când avea 33 de ani, repetă același lucru. Deci, pe mine mă impresionează faptul că relația între Domnul Hristos și templu a fost expresia unei relații între legătura lui ca om și Dumnezeu ca tată și stăpân al templului. Deci observați, modul în care eu mă raportez la casa mea de închinare, ce spun despre ea? Oh, e templul Domnului, trebuie să vin cu respect, să vin așa, un aspect pozitiv. Un altul, a, așa acolo cu tare, lasă că știu, eu am văzut eu. E un altul. În funcție de cum te raportezi la biserica ta, arată cine ești. Acesta este primul lucru. În momentul în care vii cu critică, vii cu vorbe nepotrivite, vin atitudine nepotrivită, nu aștepta ca să înțelegi ceva. nu aștepta ca să înveți ceva, că nu o să înveți nimic. În momentul în care vii cu umilință, vreau să vin în casa tatălui meu și să mă rog, atunci Dumnezeu are să înceapă să-ți descopere. Deci descoperirea depinde de atitudinea cu care tu te prezinți în fața casei lui Dumnezeu. E primul lucru, care îl învăț de la Iisus Hristos. Acum mergem mai departe. Mergem al doilea lucru. Vedeți, Domnul Hristos a fost la templu în anul 4 plus 12, în anul 8, să zicem, al erei noastre, Domnului Hristos, și apoi a fost în anul 27 și apoi în anul 31. Deși în fiecare an el venea la templu. Dar astea sunt momentele mai deosebite. În anul 70, templul urma să fie distrus. Nimeni nu se aștepta la așa ceva. Însă, scriitorii Noului Testament, în mod special apostolul Pavel, îi pregătește pe evrei pentru momentul în care nu vor mai avea templu. Și ne pregătește pe noi creștinii ce să facem când nu mai avem templu. Vedeți, acum e foarte simplu. Mă scol sâmbătă dimineața, mă uit la ceas, mă pregătesc, mă duc la biserică la ora 9, 9 jumate, 10, începe programul, vreau să stau la program, să ascult, vin acasă și mi-am îndeplinit ritualul. E simplu. Ce faci când nu mai există biserică? Ce faci? Păi unii dorm mai departe, alții se duc la plimbare. Fiecare face ceva. Ce fac eu ca un creștin nou testamental în momentul în care nu mai e templu? Și acum vine Pavel. Și dacă citim pe Pavel în Evrei, capitolul 4, versetul 16, spune așa, să ne apropiem, dar, cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Deci uite, dacă nu mai am templu, eu tot trebuie să mă duc la templu. Unde? La templu din cer. Să ne apropiem cu deplină încredere. Bine, dar eu sunt un evreu foarte credincios, care știu foarte bine regulile și spun, da, dar eu nu am voie să mă apropie de scaunul harului, pentru că nu am voie să trec dincolo de altar. Unde este ligianul, unde este sfânta, apoi sfânta sfântă.
Nu sunt eu sfințit să fiu preoță.
Eu nu am voie să intru acolo, nu am voie. Și vine Pavel și spune, ba da, uite, în Noul Testament ai o favoare mult mai mare decât în Vechiul Testament. Și ne citează pe Sfântul Apostol Petru, a doua Petru 2:5, 2:9, și spune, voi sunteți o seminție aleasă, un neam preoțesc, un popor pe care Dumnezeu l-a chemat deoparte și l-a pus deoparte. Deci eu am crescut în rang. Nu mai sunt un evreu obișnuit, ci sunt acum un neam preoțesc. Deci neamul preoțesc avea voie să intre în sanctuar. Deci în Noul Testament mie mi s-au deschis niște porți. Prin cine? Deci prin trupul său, prin jertfa sa, Domnul Hristos ne-a deschis o poartă. Prieteni, noi avem mai multe privilegii decât aveau evreii în vechime.
Întotdeauna m-am gândit la asta. Avem mai mult.
Avem mai multe privilegii. Da. Deci noi deja suntem preoți care avem dreptul să intrăm în sanctuar. Și numai că avem dreptul, suntem chemați să ne apropiem. Veniți, apropiați-vă!
Cu deplină încredere.
Cu deplină încredere, nu vă fie frică. Vedeți ce minunat ne-a pregătit Dumnezeu. El știa că oamenii vor trece printr-un șoc teribil, să-ți distrugă templul, nu? Eu am fost în situația în care biserica mea era în pericol să fie demolată. Era proces de demolare prin tribunal. Autoritățile insistau, urlau, făceau, te demolăm. Vai, prin ce am trecut. Deși nu am ajuns la situație și nu a fost demolată, dar am trecut prin chinurile morții. Dar în momentul în care chiar ți este demolată și nu e o biserică, e un templu cu maestria lui și cu tot ce era acolo, a fost un șoc teribil. Dar ca să poată trece acest șoc, Dumnezeu înainte cu câtva timp i-a pregătit.
Da.
Vă dați seama ce frumos, ce minunat.
Câtă dragoste are Dumnezeu pentru oameni.
Bun. În al doilea rând, a te apropia de scaunul Harului însemnează că eu nu mai am nevoie să mă duc la domnul preot, vă rog frumos, haideți și faceți și mie slujbă la acest animal. Pentru că, mă gândesc, veneau 50 de oameni cu jertfe și erau 20 de preoți. Trebuia să aștepți la rând. Totdeauna, știi, vrei să te duci și tu mai. Domnul preot, hai vă rog, că eu sunt tocmai din Nazaret, sunt de departe, trebuie să merg acasă. Și îți căutai un preot, te rugai de el să-ți facă slujba. Nu mai ai nevoie să faci. Tu ești preot. Tu singur te duci și spui, Doamne Iisuse, în virtutea jertfei tale, te rog să mă primești. Deci am rezolvat dintr-un foc niște probleme. Deci creștinul nou testamental este un creștin mult privilegiat față de evreul de acum 2000-2500 de ani.
Și s-a simplificat această cale de a ajunge la Dumnezeu fără a-i micșora din importanță. Fără a-i, da, micșora importanța.
Exact, fără. Deci principiul în fond rămâne. Sângele trebuie să fie, dar a fost vărsat, este sângele lui Hristos.
Valabil pentru toată lumea.
Apropierea mea trebuie să fie, eu trebuie să mă prezint înaintea tronului de har, însă facilitățile sunt mult mai mari. Ei, al doilea lucru care așa mă copleșește. Deci în Biblie avem 7 biserici, 7 pețeți, 7 trâmbițe. Deci avem o autobandă cu 3 benzi, fiecare cu sistemului, cu lucrurile și mai ales pe cețile și cu trâmbițele te cam sperie. Sunt niște lucruri destul de grave acolo. După ce se termină toate aceste lucruri, zice, apoi am văzut cerul deschis și în acel cer am văzut, zice, chivotul lui Dumnezeu. Fantastic! Vă spun drept, pentru mine acest lucru este extraordinar. Capitolul 11, versetul 18 din Cartea Apocalipsei. Deci Ioan vede chivotul. Ei, și acum iară speculații, cârcotașii ce. Oh, Dumnezeu a luat chivotul și l-a dus în cer. Uite, vezi, e în cer. Dar ei uită un lucru. Când Moise a făcut chivotul,
după
deja
modelul
l-a văzut pe la din cer.
Da.
Deci ăla era după acolo, era acolo înainte de a fi ăsta pe pământ. Era acolo. Moise l-a văzut, i-a luat dimensiunile și a făcut unul pe pământ asemănător. Deci chivotul din cer este originalul, adevăratul original. Și faptul că în Apocalipsa 9 ni se prezintă chivotul din cer, în primul și în primul rând vine să confirme valoarea sanctuarului din punct de vedere mântuitor. Deci nu poate să existe iertarea păcatelor și ispășirea păcatelor, cele două faze, iertat și ispășit, nu poate să existe în afara sanctuarului. Nu se poate face slujba de iertare fără chivot, pentru că slujba de iertare începea de la chivot, din interior, la altarul de tămâie din următoarea cameră, la altarul din curte și apoi la tot poporul. Deci era când făceam jertfa, plecam din afară spre interior. Uh-huh. Și toate lucrurile mi le duceam, le rucam pe sanctuar. Când fac ispășirea, plec din interior și le dau afară și le curăț. Deci nu pot să fac nici curățire și nici ispășire totală fără ca să merg la sanctuar. Și atunci Pavel mă îndeamnă, vino cu încredere, iar Ioan îmi spune, uite, eu ți-l și arăt. Uite, îl vezi? Asta e chivot. Și dacă merg un pic și mai departe și cred în Ellen White, eu cred în Ellen White.
Credeți ce spune ea?
De la Dumnezeu. În tot ce a spus ea, ea spune că a văzut și tablele legii în chivot, că ele sunt acolo. Și când s-a uitat mai bine la tablele legii, a văzut că porunca a patra era așa o aureolă luminoasă în jurul ei. Adică aceasta era partea cea mai importantă. Și atunci unde asta? Oh, păi uite, vezi, tot conflictul care este acum în dreptul legii, practic este în dreptul sabatului. Că nimeni nu zice că să nu fur, s-a desfințat. Zice, nu, asta e bună. Sau alta. Dar când a zice de sace, nu, asta s-a desfințat. Și atunci, când Ellen White îmi spune că această poruncă era într-o aureolă de lumină, adică ea era în centrul discuțiilor, mă conving perfect. Pentru că în lumea noastră...
Și se confirmă, deja
și se confirmă. Deci vedeți dumneavoastră cum drumul chivotului este practic drumul mântuirii noastre. Drumul chivotului ne explică toate etapele, toate aspectele în timp, în timp ale acestei lucrări. Și este un lucru fantastic. Dacă mergem până la capăt, că nu trebuie să mergem până la capăt, la finalul cărții Apocalipsei, Ioan, deci Niță Ioan era un evreu, nu? Ca evreu, Ioan s-a dus și el la templu și a adus jertfe, a fost cu Domnul Hristos la templu de mai multe ori și acum, când ajunge pe pământul nou, ce faci? Te uiți în jur, nu? Dacă eu am venit la Iași, mă uit să văd, mă, unde e Palatul Culturii, care e cel mai frumos. Mă duc în Noul Ierusalim, mă uit, unde e templu, nu? Asta era cel mai important lucru în Ierusalim, templu. Zice, m-am uitat și n-am văzut templu. Și am întrebat, Doamne, unde e templu? Dumnezeu spune, nu mai ai nevoie de templu. Noul Ierusalim n-are templu. De ce? Pentru că s-a terminat păcatul. Templul există atât timp cât există
slujbele de
păcat.
Da.
Deci, templul este spitalul nostru. În toate orașele noi avem nevoie de spital. De ce? Pentru că avem bolnavi. Dacă, prin absurd, n-ar mai fi nici un bolnav, ar mai fi nevoie de spital?
Dau faliment.
N-ar mai fi nevoie. Pe Pământul Nou nu mai sunt oameni păcătoși. Toți au fost iertați, toți au fost curățiți, au fost îmbrăcați în hainele neprihănirii Domnului Hristos. Și dacă nu mai există păcat, nu mai există nevoie de templu.
Da, dar sanctuarul există.
Dar nu mai există templu în Ierusalim.
Am înțeles, da.
El e undeva,
da,
poate așa, da, ca amintire. Deci, observăm drumul chivotului din cadrul templului, pentru că ele sunt legate, este de fapt drumul mântuirii noastre. În Vechiul Testament era realizat în mod mai concret, cu un animal, cu o jertfă, cu o prezență. În Noul Testament, același lucru îl realizăm, dar într-un alt fel. Eu sunt preotul, mă duc la Domnul Hristos și zic, Doamne, dăm din sângele Tău că am nevoie, te rog, dăm să mă iert, cu drag poftim, uite, ți-l ofer, îmi iartă. Mă duc mai departe până în fața tronului lui Dumnezeu, Tată, Doamne, am fost păcătos, dar Iisus Hristos m-a iertat, iartă, Dumnezeu spune, te-am iertat. Deci același lucru îl fac, dar puțin diferit. Deci la un alt nivel, la un alt nivel. Mă bucur că am văzut chivotul. Deci este exact același principiu, este exact aceeași lege, este exact același sabat, deci nu am schimbat nimic, sunt pe drumul bun și când ajung în Noul Ierusalim, ne zice, fiule, acum nu mai ai nevoie de templu. Sângele lui Hristos te-a iertat, te-a curățit, ai ajuns
deja
în cer, acum ești ca îngerii, acum intrăm în altă fază, intrăm în alt loc. Acesta este drumul chivotului, prieten. Este ceva extraordinar. Este calea mântuirii noastre. Vă invit să citiți cu atenție, să îi mulțumiți lui Dumnezeu și ceea ce este cel mai important, să rămâneți pe acest drum. Vedeți? Eu sunt foarte impresionat de basmele românești. Basmele românești au pus într-o poveste foarte simplă niște lucruri mari. Acel copil care trebuia să meargă pe un drum să caute ceva, nu mai știu exact. Și ceea ce era extrem de riscant era să devieze de la drum. A presărat pe drum ceva, a venit dușmanul, i le-a luat, s-a rătăcit. A presărat cenușă, n-a mai luat-o nimeni, cenușa de unde vine? De la foc, de la ardere. Și a găsit drumul, s-a dus până la capăt. Același lucru se întâmplă azi. O mulțime de dușmani caută să te devieze. Hai încoace, hai dincolo, e mai scurt, e mai simplu, e mai bine așa. Prieten, un singur drum, drumul chivotului, este drumul mântuirii, care te conduce la cruce, te conduce la Iisus Hristos, te conduce la tronul lui Dumnezeu și în final te va duce în cer. Urmați acest drum. Dumnezeu să vă dea bucurie, să vă dea pace și mântuire prin harul Său. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Impresionantă lecție pe care ne-ați dat-o astăzi. Impresionant drumul și transformarea în Noul Testament este cel mai frumos lucru și cea mai frumoasă promisiune pe care o putem avea. Dragi prieteni, ne întâlnim și săptămâna viitoare. Numai bine!